Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Ponikelskou bábu kořenářku zná každý, kdo se díval na krkonošské pohádky. Právě od ní dostala Anče čarovné koření na Trautenberku v bolavý zub. A právě z Poniklé přijela Jana Pičmanová, která s manželem Rostislavem založila v roce 1999 Muzeum krkonošských řemesel právě v Poniklé. Dobrý den, paní Jano.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Je to krásný název obce Poniklá. Můžete nám Poniklou představit a jak ten název vůbec vznikl?
No, Poniklá leží v Podkrkonoší mezi Jilemnicí a Roketnicí. Je to takový střed Krkonoš, jak říkávala paní Marie Kubátová. A název vznikl podle potoka, který se ztrácí, poniká, protože v Poniklé jsou taky jeskyně a různé výdutě. A proto Poniklá od toho potoka.
Jak se žije v Poniklé, v Podkrkonoší? V současné době, v 21. století, to už je dávno, kdy tam byla Anče a Kuba a ti další, které známe z pohádky.
Poniklá byla vždycky česká vesnice, takže jsou tam starou sedlíci a žije se tam hezky, protože všichni lidi držejí při sobě a každý jako ctí ty svoje kořeny a chce to mít tu baráku hezký. A taky Poniklá vyhrála vesnici roku před 2 lety Libereckého kraje a já si myslím, že tam jsou lidi spokojení.
Vy jste z Jestřabí, je to kousíček od Poniklé, a řekla jste mi o sobě, že jste vyrůstala s Hráběma, tak jak si to máme vysvětlit?
Jestřabí je tak maličká vesnice, že tam nikdy ani nebylo družstvo. A takže můj tatínek, jako všichni ostatní, soukromně hospodařil, no tak my jsme vyrostli od malička vlastně na poli a v té krásné přírodě tam.
My jsme se tady spolu setkali hlavně proto, abychom představili Muzeum krkonošských řemesel, které jste v Poniklé v roce 99 se svým manželem založila, abychom si připomněli ta stará řemesla, jako drátování, třeba suchou vazbu, jako perličkování a tak dále, všechny takové věci, které už jsou podle naš soudu většiny lidí už dávno zapomenuté, ale stále ještě díky vám žijí. Ještě právě se učí lidé tyto věci dělat, učí se paličkovat a mohou si prohlédnout právě v vašem muzeu, co všechno dokáží lidé vytvořit právě prostřednictvím těchto starých řemesel. Co vás přivedlo vůbec k té lásce k těm starým řemeslům?
No, mě do toho zasvětila hlavně Iva Prošková, která pochází z Jestřabí jako já. Má v Poniklé chalupu a ona se celý život zabývá krajkama a těmahle různýma technikama a já jsem se u ní učila paličkovat asi v 80. letech a ona mě pomaličku dostávala do všech těchto technik, pak jsme spolu dělali výstavy, učila mě píst perničky. No a potom jsme s krakonošovou stranou ponikalskou měli pronajatý domeček ve Vrchlabí a tam jsme několik let dělali výstavy.
Lidé se hodně zajímají o ta stará řemesla, o to třeba, jak já nevím, dřív vypadaly svatební šaty.
No tak určitě, protože už to pomaličku zaniká, jak říkáte, a dřív se učily ty naše babičky ve škole různý ruční práce a my už dneska neumíme skoro nic a je to škoda, protože ta lidská dovednost se vytrácí a já vždycky říkám děvčatům, nezahazujte to po těch babičkách, protože už to nikdy nebude, my už to dělat nebudeme a po nás asi taky nikdo už ne.
Možná se během svých prázdninových toulek zatouláte do podkrkonošské výsky Poniklá, tak v každém případě zajděte do místního muzea krkonošských řemesel. Osobně vás tam provede Jana Pičmanová, která je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Tak už dávno neplatí, že muzea buduje stát, ale že se hlásí také soukromníci. Vy jste se tehdy hlásila také v uvozovkách a v roce 1999 jste s manželem muzeum založili. Tak co vás k tomu tehdy vedlo v té době? Proč jste se tak rozhodli?
No, byly to asi 3 faktory. Za jedno jsem se naučila dělat různé rukodělné techniky a živila jsem se lidovou tvorbou. Za druhý to byl Pepa Paska, který celý život toužil mít v Poniklí vlastní muzeum. Jenomže pak zemřel a já vždycky říkám, nechal nás v tom plácat. No a potom ta naše krásná krajina tam a to všechno i ty lidi, protože oni tím žili a tak my na to vzpomínáme a tak proto jsme udělali to muzeum.
Mm, takže stačila stodola, kterou jste museli nějakým způsobem upravit, no, aby to bylo místo, kam se právě dá chodit a obdivovat ta stará řemesla.
No tak my bychom nepohrdli nějakou lepší budovou, jenomže jsme neměli žádný jiný možnosti. U nás třeba je nádherný statek pavlačovýho typu, jenomže ten byl pro nás nedostupný, neměli jsme na to peníze, takže jsme začínali v té roubené stodole. Hmm,
tak vzpomenete si třeba na ty první exponáty, které jste tam udělali?
No tak udělali. Koupili jsme na Benecku stav.
A dá se ještě koupit stav?
No nevím, jestli dneska, možná, že by se ještě někde našel, ale tenkrát stál asi 7 000, nebylo to nic levného. No ale protože to je ten základ v tom Podkrkonoší, to tkalcovství, tak to byl náš první exponát. No a samozřejmě to, co tam v té stodole bylo, že jo, ty zemědělské stroje. No ono toho to tam bylo všeho strašně moc. Já myslela, že to nikdy ani nevyklidíme.
Máte tam právě staré zemědělské stroje, to znamená to, s čím kdysi naši předkové na poli pracovali. Asi to neměli vůbec jednoduché. Tak jaké stroje tam máte? Kde jste k něm přišli?
No, mlátička je tam po mém tatínkovi. Tak o tom bych vám mohla vyprávět příběh, jak nám spadla, když jsme ji stěhovali a málem zabila mýho muže, protože se skutálela z vejtřasky.
Co je to vejtřaska?
Vejtřaska, no to je velký nákladák. Oni to stěhovali na večer a nějak se to auto naváhlo, když to skládali. A můj muž říkal, že jenom proti tomu světlejšímu nebi viděl tu mašinu, jak se na něj valí, jak jede po té vejtřasce. Tak skočil z toho auta a dokutálel se k hřbitovní zdi, která
na patřičné místo.
Blízko muzea. No a ta mlátička se koulela za ním a je to takový menší kombajn, že? Takže to bylo něco hroznýho, no ale pak ji musel teda trochu opravit a je v muzeu, je teda po mém tatínkovi.
Až manžel, jste mi říkala, byl opravářem zemědělských strojů, to znamená, on si potom dobře věděl rady s těmi zemědělskými stroji, s tou údržbou no, a se vším všudy.
Tak určitě, můj muž je hrozně šikovnej, to víte, jezeďáci taky všechno spravovali na koleně, když něco neměli, nemohli sehnat, tak si to museli vyrobit, že? A jeho tatínek byl truhlář, takže on uměl i od dřeva a něco i od elektriky, tak prostě on je muž devatero řemesel.
Tak zemědělské stroje už jste tam měli, tak co dalšího jste přidávali postupně?
No, tak to je ten začátek prohlídky ve stodole a dole je ještě fara, protože naše fara byla zbouraná zhruba před 30 lety. A my si s dětma povídáme o tom, jak to dřív patřilo k životu obyčejného člověka, že pan farář vlastně provázel člověka od narození až ke konci, že. Takže děti často na to koukají, nevědí, já jim dávám hádat, kdo tam bydlel, oni říkají princezna nebo papež, no ale patří to ke vzdělání a proto jsme to zařadili taky do muzea.
Máte tam také docela takový ten obyčejný pokoj nebo prostředí, ve kterém žili místní obyčejní lidé?
No, máme tam babičinu světničku. Ta ještě není úplně dokončená, budeme tam ještě stavět kachlový kamna a přitom se dodělá podlaha a strop, ale je tam nábytek a lidi tam v pouti chodili na kafe, na koláče, letos mě děvčata pomohly s koláčem a napekli nádherný, byli i v novinách, no úžasný.
A máte i ložnici doktorových?
No, to máme taky.
A jak vypadala taková ložnice doktorových? Takže to byla honorace pochopitelně místní.
Dostali jsme takový lepší postele. A protože jsme měli hodně drobností a všelijakých věcí z rodiny doktorovic z Jilemnice, tak jsme udělali takový jako koutek té vyšší společenské vrstvy. Jsou tam takové noblesnější věci, nějaký doktorský kufírek, no a prádýlko paní doktorový, no nobl, tenoučký, prostě nádhera.
Na Dvojce Českého rozhlasu se dnes vracíme do starých časů. Jsme v Podkrkonoší, jsme v Ponikle, kde najdete Muzeum krkonošských řemesel. Naším hostem je Jana Pičmanová, která muzeum s manželem založila. takové docela obyčejné věci jako stodola, které dnes i také víme, že jsou někde ještě v těch vesnicích, nejenom u vás pod Krkonoší, ale vy tam muzeum máte, ale možná ani netušíme vlastně, co to byla stodola, k čemu sloužila. To jsou takové ty pojmy, které už jsou dávno zapomenuté, byť se užívají v současné době. Tak k čemu sloužila? No,
dneska jsou stodoly většinou vyklizený, jsou z toho garáže, že? Nebo nějaký skladiště, ale dřív stodola byla velice důležitá, protože hospodáři do ní vozili úrodu obilí. No a to byl základ obživy, že? Tak jako dneska, tak oni to obilí měli uložený ve stodole a postupně tam taky mlátili. Původně cepama, později už měli mlátičky a takzvaně se na tom mašinovalo, že? Na těch mlátičkách. Tak to já si ještě moc dobře pamatuju, protože jsme to dělávali s tatínkem a to se mně vždycky hrozně líbilo. Ty stodoly v Podkrkonoší jsou roubený, větrá to, prostě, aby tam mohl proudit vzduch a obilí tam bylo ve snopech.
Stará řemesla, když se řekne toto spojení, tak si představíme možná některá z nich, tak třeba například drátování nebo paličkování. Tak to paličkování, to je to první, co jste se naučila?
Ano, to mě naučila Iva Prošková. A paličkování je taková zvláštní práce, to se vlastně chytá vzduch mezi nitě, nebo jak bych to řekla, prostě když se z těch nití najednou vytvoří proužek a už je to krajka, je to prostě nádhera. To, co dělají ty pavoučci, to je něco podobného, že? Takže paličkovaná krajka má základ, který jsem se naučila já. Dělala jsem roční kurz a dál už jsem nepokračovala, protože jsem si vystačila s tím základem, bohužel. No ale protože mě zajímalo víc těch technik, tak prostě umím od každého něco.
Možná si někdo řekne, kdo dneska v 21. století potřebuje paličkovat, kdo potřebuje mít paličkovanou krajku, tak to je to taková ta hloupá otázka, kterou vám teď položím za ty ostatní, kteří se třeba také trošku podiví a možná to slovo ještě nikdy neslyšeli.
Je, to byste se divili, kolik lidí se motá kolem té krajky. My jsme vyráběli taky pro Ivu potom, když vedla různý kurzy, tak pomůcky na ruční práce, herdule, paličky, stojánky, všechno možné, zápěstky, síťovací jehly, protože v těch ještě i 90. letech se to nedalo nikde koupit, že? A takže, aby to mohla učit, tak musela mít na to ty věci. Takže jsme si takhle vzájemně vypomáhali a jezdili jsme i na výstavy do Vamberka jednou za rok nebo do Prahy. No a tam si návštěvníci tyhle ty věci od nás kupovali. Ale je to neskutečný, jako když by tam přišel laik, tak by se tomu asi hrozně divili, jako já ze začátku, že prostě v tom Bamberku celý den šel dav lidí, jezdili tam zájezdy autobusu, lidi jako v opřetrh kupovali všechny tyhle pomůcky, podvínky, prostě jako kdo k tomuhle tomu nikdy nepřišel, tak by tomu nevěřil.
Vy také sbíráte staré textílie, sbíráte i staré krajky, které jednak sama tvoříte, ale jednak vám je také posílají ostatní. Tak jak vypadá ta vaše krajková sbírka?
No, je krásná. My jsme udělali před 2 lety k 10. výročí muzea galerii nahoře v muzeu. Je to až pod střechou, bohužel v létě, když je horko, tak pod tou plechovou střechou je tak trošku nedýchatelno. Ale dala jsem tam to nejkrásnější, ty největší věci, které mám a potom pár drobností do vitrínek, protože krajka se špatně vystavuje, potřebuje prostor, že? Potřebuje vzduch, nemůžete to někde do něčeho zavřít. A tak já myslím, že ta galerie se podařila. A my třeba i v muzeu máme čepec, který je paličkovaný z koňských žíní, vyšívaný slámou, je to pozdější ochotnici. A vůbec nevíme, kde se to tam vzalo.
Vy jste říkala, že vás k paličkování přivedla Iva Prošková. My té Ivě zavoláme za chviličku po písničce. Optáme se na další zajímavosti. Třeba i také se budeme ptát na to, jak se učí v cizině paličkovat, kam ona jezdí. Hostem Dvojky Českého rozhlasu je teď také krajkářka Iva Prošková. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Z toho, co zatím tady naši posluchači slyšeli, vyplývá, že paličkování není v žádném případě dávno zapomenutým řemeslem. Stále no. Hodně lidí se ho učí paličkovat.
To je pravda, máme hodně posluchačů, hodně lidí si paličkuje věci pro radost a několik málo i pro výdělek.
Jak jste se vy sama dostala k paličkování?
No, já jsem měla asi v 18 letech kamarádku, která chodila do školského ústavu učit se paličkovat a mně se to tak převelice zalíbilo, že jsem okamžitě byla rozhodnuta, že to chci umět a že to chci dělat. Tak jsem na ten školský ústav začala chodit taky a od té doby paličkuju neustále panečku, to už je asi 50 let, je to možný skoro.
Půl století. Je to těžké se naučit, možná ten počátek třeba jde rychle, ale potom to už chce přece jenom určitý talent a určité umělecké cítění, velkou trpělivost a šikovné ruce, pochopitelně.
No, je to pravda, každý, ale to paličkování má tu velikou výhodu, že každý může skončit na jakékoliv úrovni, že i třeba po prvních, vím já, 6 lekcích, kdy se naučíte úplně ten nejzákladnější základ, pár vzorníčků, tak už lze z těchto jednoduchých technik udělat i plímec, obrázek, vím já, něco jednoduchého. Ten, kdo chce umět víc, tak samozřejmě tam už potom to je složitější, ty techniky pak už jsou hodně těžký ke konci a paličkuje se v podstatě tak, že podle vzorů, který někdo nakreslil. Tam nemusíte mít ani zvláštní výtvarný talent. To se prostě naučí člověk číst ten technický, řeknu tomu technický výkres, odborně podvinek. Ale ten, kdo chce vymýšlet svoje věci, no tak tam samozřejmě ten talent a to výtvarno je důležitý.
Vy také učíte v zahraničí, kam jezdíte a jaký je zájem o paličkování právě třeba mimo Českou republiku?
No já bych mohla říct, že tam, kde jsem začala učit v zahraničí, tak tam už učím pořád potom. Takže tam, kde vlastně my český krajkářky máme trošku jiný názor na to paličkování. My spíš jdeme po té výtvarné stránce. V zahraničí umí skvěle paličkovat, ale prostě pořád opakují staré vzory. Jakmile já je naučím to, že si můžou trochu vymýšlet a že můžou dělat i svoje věci, tak mě chtějí po druhý, po třetí, nejen mě, to jsou, nejsem sama, kdo jezdí učit. No, ptáte se kde, no tak nejdelší dobu jsem v Belgii, v Bonheiden, kde jsme to onehdá počítali asi 16 let už, ale jezdím do Itálie, jezdím do Německa učit, jezdím do Polska, takže teď si nevzpomínám, možná to je všechno, kde učím. Jinak ještě jezdíme vystavovat a předvádět a na různý festivaly a tak dále.
Mě právě Jana říkala, že jste moderní krajkářka. I to, co vy říkáte, že v těch jiných zemích se drží těch starých způsobů, že vy přinášíte do toho nové moderní věci, do toho paličkování a krajkářství, tak jaký je rozdíl mezi tou starou a tou moderní krajkou, nebo tou novodobou krajkou? Podstatě, aspoň trošičku to prosím vysvětlete.
No, tak v podstatě jde o to, že ta stará, jako já, abych to řekla úplně laicky, tak ta stará se spíš podlazila ty kudrlinky a okrasné kytičky, růžičky, ta moderní, to je rovnější věci, větší důraz je na barevnosti, na struktuře, to znamená kombinace silnějších materiálů, tenčích materiálů a dost často lidi, kteří tomu nerozumí, tak si myslí, že to krajka není prostě, že to není paličkovaný, že to je třeba tkaný, nebo že to je, že to vůbec jako s tou krajkou, každý vidí tu kraječku jako na kredenci u babičky, takový ty jako obloučky a kudrlinky, tomu říkám, tak to je ta klasická a ta moderní, to je spíš takový to rovnější přesnější, konkrétnější, protože zase daleko víc děláme věci, které se dají nosit a které se dají používat.
A kde právě třeba v současné době se nejvíce ta krajka užívá, kde se nejčastěji aplikuje?
No, na oděv, jednoznačně na oděv, no, možná ještě taky obrázky. To je, vždycky já to říkám tak s lehkou nadsázkou, že je, ty obrázky na zeď, že to je jediná krajka, kterou krajkářky paličkují a použijí. To znamená, zapaspartují a dají to na stěnu. Zatímco většinu ostatních dost rádi strčí do šuplíku a nikdo na to nesmí sahnout a nesmí se to dát na stůl a nesmí se to moc jako nosit. Ale my razíme to, že krajka vydrží strašně moc, daleko víc než tkaněná, dá se prát, pere se velmi dobře a tam, kde se užívá, tak je to oděv, ale spíš jako nepředstavujte si límečky, i když taky samozřejmě, ale spíš to je něco jako vsadky k moderním, my máme v tom vzdělávacím spolku u nás, kde ty krajky učíme, tak tam učíme i takovému úplně primitivnímu jednoduchému šití.
Trošku se nám ztrácíte, prosím.
Ano.
Ano, už je to dobré.
Jo,
ano.
Jednoduchému šití, to znamená, já jsem musela udělat krok dopředu, možná, že tady krok vzadu, je to hůř slyšet. Takže spíš je to konkrétně na oděv, vsadka, to znamená, já nevím, představte si sako, kde na boku, na jedné straně v barvě té látky jdou nějaké nitě, jsou tam průstřihy takový, barevně to splývá, dole to má třeba korálky, třásničky a tak dále.
Tak my mnohokrát děkujeme, paní Ivo, za to, že jste byla ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Ať se vám daří.
Děkuji.
Děkujeme, naslyšenou.
Naschledanou.
Stará řemesla si dnes připomínáme na Dvojce Českého rozhlasu, ale také možná některá zapomenutá slova. My jsme tady, paní Jano, zmínili slovo vejtřaska, tak tady náš posluchač Kamil vás ještě doplní, že tento zlidovělý název je odvozen od typu nákladního auta, vyráběného u nás v 50. letech. Bylo to auto Praga typ V3S, neboli V3S, čili vlastně z toho vznikla ta vejtřaska. No a právě později hodně používaný název. Tak nás zdraví, tak my děkujeme i za toto doplnění. I to patří do těch starých časů. Stejně tak jako perlařství, o kterém bychom měli určitě mluvit, protože to také patří k těm starým podkrkonošským řemeslům. Tak v čem spočívalo perlařství?
No, perlařství do Ponikle přinesl pan Hajná z Jablonce nad Nisou, ale pocházel z Ponikle, on se to tam naučil. A začalo se tím živit několik rodin, ale foukalo se černý sklo. Bylo to v 19. století a mnozí z nás víme, že to černý sklo se dělalo pouze tenkrát. Bylo to hyalitové sklo z novohradských skláren a dělala se z toho černá bižuterie, byla to móda, že? Oni ještě neznali dlouhý hořák, foukali to po jedný, po dvou korálkách. A dneska už prostě nemáme šanci s tímhle nikde setkat, pouze takhle z těch starých zbytků. No a potom byla bižuterie stříbřená a barvená a teprve od roku 1902 se u nás začaly vyrábět vánoční ozdoby. No a v dnešní době tam máme Rautis, sousedí přímo s náma s muzeem a Marek Kulhavý to vzal velice dobře do ruky, udělal tam montážní dílnu, kde si můžou maminky s dětma montovat ozdoby, mají tam na to lektorku a dělají exkurze, předvádějí foukání těch perlí, jak se vyrábí ty klaučata, to jsou ty tyčinky, že? Pak se to stříbří, barví, maluje, řeže. No a teprve potom se z toho montujou ty ozdoby. Když já jsem byla malá, tak jsme vždycky s maminkou před zejmu kroutili ozdobky, že? Museli jsme pomáhat a tenkrát se toho dělalo mnohem víc než dneska. Dělali všechny chalupy v Poniklí a i okolní vesnice, když to dneska mají asi 6 zaměstnanců a pár brigádníků a vystačí si sami. Prostě není ta poptávka ve světě taková, jako byla dřív.
Je poptávka třeba u nás, protože já často se setkám s tím, že lidé se rádi vracejí do starých dob a vrací se právě k těm starým vánočním ozdobám, k těm drobounkým korálkům a k těm tyčinkám, protože si sama vzpomínám, že takové ozdoby jsme doma měli. Letadýlka a já nevím, domečky a bylo to moc hezké, drobonké, hezké, stříbrné, stříbrno-zlaté. No. Jsem tam nějaká barva, ale je o to stále podle mého soudu zájem.
Je o to zájem, chodí tam hodně lidí. Je to vlastně jedno z nejnavštěvovanějších míst v Krkonoších, ten Rautis. A určitě nikdo neodolá, aby si něco nekoupil. No ale dneska ty ceny stříbra rostou. Na tom je pravé stříbro.
Je potřeba tak, pravé stříbro.
Ano, ano. Stříbří se to zevnitř, takže když to už má někdo začernalé, tak už to prostě nevyčistí. Ale i ta lidská práce je čím dál dražší, takže ty ozdoby finančně pořád narůstají. A takže lidi si třeba nekoupí na celý stromeček, ale pouze na větvičku nebo jako na památku. Mm,
jak to třeba dlouho trvá, než se taková jedna ozdoba vyrobí?
Je, to vám takhle neřeknu. To je strašně různý, protože vím, že dělali pro Ameriku sarančata, na kterých bylo asi 38 druhů perlí.
Sarančata, kobylky.
Ano, všechno se to musí vyvzorovat, že nabarvit. A potom i ta montáž je složitá, no ale děti si tam dělají hvězdičku, takovou jednoduchou a tak bývají tam tak o půl hodiny díl. Protože my, když máme třeba zájezd, tak si je rozdělíme, když je 40 lidí nebo dětí školních, tak je rozdělíme na půl a půlka jde do muzea, půlka do Rautisu a pak se vyměnějí, protože oni mají ještě starý provozy a je to tam maličký, že? Hmm.
A když přijdou děti k vám třeba do muzea lidových krkonošských řemesel, do Ponikle, tak jaké máte pocity z toho? Jak oni přijdou? Ono je to pro ně úžasný svět, je to jiný svět, je to něco úplně jiného, je to jiné století. Tak co tomu říkají?
No, děti dneska neznají z tohohle téměř nic. Je to škoda, no, proto vlastně máme to muzeum, kde si důchodci zavzpomínají a dětem, ale musím vysvětlit úplně všechno, že co je Pobříslo, proč se stavěly panáky, co byl Verpánek, máme i takové otázky, dostanou pracovní listy, pokud mají zájem a můžou si třeba ještě pak s paní učitelkou, když tam jsou na táboře, k tomu sednout a ještě si o tom vyprávět.
Paní Jano, co to je šmelcový náhrdelník a co to je ketlování?
No šmelc, to jsou droboučký korálky, které se navlíkají na nitě a dřív teda byly takový bohatý náhrdelníky, že zásada u Tanvaldu vyrábí šmelc a nevím, kde ještě dneska, protože hodně těch skláren je zrušených. A ketlování to je, když se korálky navlíkají na takový drátečky a dělají se tam bočka a je to vlastně jakoby korálky na řetízku.
Kdysi dávno, a známe to z různých filmů starých a z různých knížek, přišel do vsi dráteník a pospravoval všechny hrnce, které byly rozbité. Drátování jako takové se také učí v rámci kurzu, které pořádáte a vy sama to umíte. Vy umíte spravit hrnec drátováním?
No, tak samozřejmě drátovala jsem několik let, protože jsem se živila lidovou tvorbou po revoluci. Ale je to veliká dřina. A právě protože jsem to dělala denně a dlouho, tak ten drát pořád vytahujete celý, jako když šijete jehlou, že? Na každý to očko vlastně se tahá celý drát a když se dělají hrnce s pravojou, tak na to se používá železný drát vázací a musí se teda pěkně silou to utahovat. Takže žádný kleště, to by vám zase prasklo, jo? Takže jsem si poničila ramenní úpony a musela jsem toho nechat, bohužel. No, drát je trošičku takovej pro mě studený materiál, ale dají se i s ním dělat krajky a jezdili jsme to předvádět taky různě do hotelu, i tady v Praze do hotelu Duo. Prostě do dneška jezdíme na předváděčky, když se nás někde vyžádají, ale drátuju už poměrně nerada, už právě kvůli těm zdravotním důvodům.
A pravdou je, že si spousta lidí řekne, tak prostě ten prasklý hrnec vyhodím do popelnice, přece ho nebudu spravovat. Tak to už ta doba dnes je taková. Dříve lidé si více vážili věcí a spravovali je a využívali je opravdu hodně dlouho oproti dnešku.
Ona taky ta varná kamenina byla drahá. No a na Slovensku se rozjelo to drátování, že tam byl hladomor, že? Takže oni hledali něco, čím by se uživili, začali spravovat to nádobí, no a vlastně dostali se do celého světa. A dneska to drátování má úplně jiný význam, že někdo z nostalgie si nechá zadrátovat starý hrnec, ale drátuje se většinou nová keramika nebo kamenina. A
spíš pro parádu.
Pro parádu, ale musí k tomu být cit. Jako, vždycky musíte dát vyniknout tomu, co je důležitější. Někdy tomu drátu a někdy tomu materiálu.
Vy pořádáte nejrůznější kurzy těch starých řemesel, drátování, také samozřejmě paličkování, další činnosti, co všechno, třeba kamenictví, kovařina se učí, tak povídejte.
No, já vás trošku opravím, to nepořádáme my jako muzeum, ale vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha, který právě vede Iva Prošková. No a my akorát jí tak pomáháme trošku s tím, vytváříme zázemí manželů či kováře. Letos tam bylo zase po 2 týdny vždycky asi 100 posluchačů. Učili se asi 24 druhů řemesel. Už to byl 19. ročník. Příští rok máme jubileum. No a na závěr pro ně u muzea pořádáme večírek s harmonikou, klobáskama, sejkorama a pivem. A prohlídkou muzea samozřejmě.
Proč se to lidé učí? Ptáte se, když přijdou do kurzu?
No, je to relax. Tam se vracejí lidi, že někteří už tam jezdí spoustu let a je to pro ně dovolená. I když dovolená, taková trošičku uhoněná, vodíme ještě nějaký program k tomu večer a samozřejmě, že si chtějí domů odvíst nějaký výrobky, takže se snaží a dělají ale krásné věci.
Když se třeba někdo učí tu kovářinu, tak mně to přijde, že to je potom těžké v praxi to zrealizovat, protože musíte mít kovárnu, musíte tam mít ten oheň, železo, je to poměrně docela náročné na to zázemí, které si musíte vytvořit.
No jo, jde o to si to vyzkoušet, protože někdo si třeba myslí, že to je jednoduchý bouchat do železa, ale letos tam byla i jedna žačka a manžel říkal, o to víc se nadřu já. Protože se na to nemůžu koukat, jak to drží, jak do toho bouchá, ale chce
to
trpělivost.
To řeká žena.
No asi jo. Asi jo, no. Jde to o to zkusit si to.
Co máte u vás v muzeu nejzajímavějšího, když bychom tak zhodnotili to všechno, co jsme si tady řekli, tak kam by třeba, kde je ten váš poklad?
No, dětem ukazuju poklad. Právě ty starý černý perle z hyalitového skla, který jsem získala jedinkrát v životě. A potom ten čepec. No a poklad. Poklady jsou to všechno. A myslím si, že je důležitý tam i ten lidský přístup. Když tam ty návštěvníci přijdou, že jim nedáme vstupenku a neřekneme, no tak si to projděte, ale že jim věnujeme ten čas a provedeme je a popovídáme se s nimi o tom. A každý si rád zavzpomíná, protože už se lidi divějí, že tam vidějí i kus svého dětství, i když jim tolik není.
Paní Jano, já vám mnohokrát děkuju za návštěvu na Dvojce Českého rozhlasu. Přeji vám šťastnou cestu do Poniklé, ať se vašemu muzeu krkonošských řemesel daří. Děkuju moc a nashledanou.
Já taky děkuju, nashledanou a bylo tady hezky.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.